Πατέρα Βασίλη, να σας καλωσορίσω και στο σταθμό μας, αλλά και στην Κύπρο. Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που έρχεστε εδώ στο νησί μας. Να πούμε ότι βρίσκεστε εδώ για να παραστείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις της ενορίας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με την αφορμή του Πανηγυριού, αλλά συμμετείχατε και στο συνέδριο που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο, τη θεολογική μερίδα εκεί στην ενορία των Αγίων Αποστόλων με θέμα «Η ενορία σώμα Χριστού». Καλωσορίσατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα.
Αυτή η φορά που βρεθήκατε στο νησί, Γέροντα, είχε μια ιδιαίτερη σημασία και ένα ιδιαίτερο χρώμα για σας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που επισκεφθήκατε τα κατεχόμενα μέρη μας. Θα θέλαμε, μιας και αυτό έτσι ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για σας, να κάνουμε αρχή με αυτό σήμερα, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή σας την εμπειρία.
Ναι, είναι αλήθεια ότι την πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο, ούτως ή άλλως ήταν μετά από την τουρκική εισβολή και έτσι πάντα γνώριζα την μισή Κύπρο. Ήταν τούτη τη φορά που άνοιξαν τα σύνορα και μπορέσαμε και επισκεφθήκαμε και την Βόρεια Κύπρο. Αυτό που ένιωσα και αυτό μου τα έλεγα πολλές φορές μπαίνοντας σε κάποιες εκκλησίες, ήταν μια λέξη που έβγαινε από μέσα μου, συμφορά, συμφορά μεγάλη. Και αυτό που μετά είδα ότι συμβαίνει μέσα μου και αυτό που εξέφρασα είναι ότι εδώ με τη Βόρεια Κύπρο και με αυτή την εισβολή έχει γίνει μια βαρβαρότης. Και δεν είναι ότι οι Ελληνοκύπροι έχασαν κάποια εδάφη, έχασαν τους πορτοκαλαιώνες της Μόρφου ή δεν ξέρω ποιους άλλους σιτοβολώνες, αλλά ότι η ανθρωπότης έχασε κάτι. Αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό που λέμε ότι η άκτιστη ενέργεια, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το κάλος το αληθινόν και εράσμιον, το θείαν, περί την θείαν και μακαρίαν φύσιν. Αυτό το κάλος το πνευματικό είναι η χάριση άκτιστη που σώζει τον άνθρωπο και σώζει την ανθρωπότητα. Και νομίζω η Κύπρος με το να είναι τόσο κοντά στους Αγίους Τόπους είναι η πρώτη ίσως χώρα που δέχτηκε αυτό το μήνυμα, και αυτό και έχει αγιαστεί από την παρουσία των Αποστόλων του Παύλου, του Βαρνάβα, του φίλου του Χριστού Λαζάρου, που έχουμε τον στάφους του Αποστόλου Βαρνάβα, του Αποστόλου Λαζάρου. Αυτό που έγινε είναι μια ασχήμια και μια βαρβαρότης, και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν αδικείται ο ελληνικός κυπριακός λαός, αλλά αδικείται η ανθρωπότης. Και αν τυχόν το σχέδιο Ανάν, που δεν το πολύ ξέρω, το έχουν συντάξει οι πολιτισμένοι λαοί, και αν τυχόν αυτοί οι λαοί συνευδοκούν και συμφωνούν σε αυτή την εισβολή, τότε ο πολιτισμός αυτός είναι βαρβαρότης. Αυτό ήθελα καταρχήν να έλεγα, Πάτερ Νικόλαε. Μετά στη συνέχεια ένιωσα ότι, και αυτό που λέγω τα μέσα μου, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Γιατί εν τέλει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Ο σκοπός της ζωής μας είναι να αγιαστούμε, να φτάσουμε σε ένα δόξα το Θεό, γιατί ο Θεός καλά λέει να επίσης τα πάντα, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό και να ανοιγηθεί ο θάνατος. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου εάλλο ο θάνατος θανάτου, όπως ομολογούμε, δηλαδή νικήθηκε, καταστράφηκε, πέθανε ο θάνατος δια του θανάτου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όπως ζώντας κανείς το Άγιο Όρος νιώθει ότι είναι σε ένα τόπο Άγιο και πρέπει με ταδέους και προσοχής να συμπεριφέρεται, να ακούει, να βαδίζει και να ενεργεί, έτσι νιώθω ότι περπατώντας επάνω σε αυτό το νησί που λέγεται Κύπρος, νιώθεις ότι είναι ένας τόπος Άγιος, ιερός, που με πολύ προσοχή πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται. Και αν τυχόν ένας αγωνίζεται για να σωθεί ο χαρακτήρας και το πνεύμα της Κύπρου, αγωνίζεται για να σωθεί η μαρτυρία και η δύναμη και το Ευαγγέλιο, το οποίο αφορά τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Αυτά καταρχήν.
Μήπως συμβαίνει, Γέροντα, το εξής, όταν κάποιος έχει κάτι δεν το εκτιμά όπως όσο πρέπει ή όσο αξίζει, ας πούμε, όταν το έχει συνεχώς, όπως κάποιος όταν έχει πάντοτε φαγητό, αν δεν το στερηθεί δεν θα καταλάβει την πραγματική του αξία. Μήπως το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους Ελληνοκύπριους? Ζούμε συνεχώς αυτή τη χάρη της Κύπρου και δεν καταλαβαίνουμε την αξία της?
Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια και το οποίο νομίζω συμβαίνει τώρα και με τους Έλληνες. Δηλαδή τι έγινε μετά από το Δεύτερο Πόλεμο, κατά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε φτώχεια στην Ελλάδα, πολλοί βγήκαν έξω για να εργαστούν. Να εργαστούν στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τώρα βγαίνουν πολλοί Έλληνες για να εργαστούν στην Ευρώπη. Δηλαδή στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο υπάρχει ένα σύλλογο Ελλήνων υπαλλήλων διεθνών οργανισμών, ΣΕΙΔΟ. Αυτοί είναι περίπου 5.000. Εκεί είναι νέοι επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν δίπλα σε νέους επιστήμονες Ευρωπαίους. Και έτσι γίνεται αυτόνομητα ένας παραλληλισμός και μια σύγκριση της Ελλάδος με την Ευρώπη, του τρόπου της ζωής και του τρόπου αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Και νομίζω αυτό που είπατε είναι αληθινά, όταν κανείς στερηθεί κάτι καταλαβαίνει την αξία του, και όταν κανείς απομακρυνθεί από την Ελλάδα, την Ορθόδοξη, ένα Ορθόδοξο τόπο, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι ο πλούτος της Ορθοδόξου λειτουργικής τοποθετήσεως. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή τη δοκιμασία της Κύπρου, που δεν είναι τι ο εγώ άλλος, ίσως από τη δική μας αδυναμία και κακομεριά έγινε αυτό, όταν ανοίγουν τώρα τα σύνορα, όταν πρώτη φορά μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα, αντιμετωπίζουμε αυτό το ανοσιούργημα που έγινε, τότε αμέσως ξυπνούμε και λέμε δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Εγώ λέω το εξής, ότι ίσως ο αγώνας της ΕΟΚΑ με το να πάρουν οι νέοι τα όπλα και να βγουν στα βουνά είχε ένα νόημα τότε. Τώρα τι γίνεται, καθόμαστε έτσι? Νομίζω πως όχι. Έχουμε ένα χρέος προς αυτούς που άγιασαν την Κύπρο, προς αυτούς που δημιούργησαν τον πολιτισμό της Κύπρου, προς αυτούς που έπονται, προς τις νέες γενιές των Κυπρίων, αλλά νομίζω και προς τις νέες γενιές όλης της ανθρωπότητας. Αυτό που λέγεται ότι σήμερα με την παγκοσμιότητα ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος έχει γίνει μια μικρή γειτονιά, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, ο ένας βοηθιέται από τον άλλον. Και αυτό που είχα πει και προθέσω, ότι όπως η Βενετία θεωρείται από την UNESCO ως διατηρητέα πόλης για την ιστορία και τα μνημεία της, έτσι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να το δούμε και να αγωνιστούμε, να γίνει συνείδηση ότι η Κύπρος μόλις της στο σώμα, μόλις της στην ιστορία, μόλις στα μνημεία, με τον πολιτισμό, με τους ανθρώπους, με τη γλώσσα της, με τα ήθη και έθιμα, είναι διατηρητέα νήσους. Δίδει ένα μήνυμα ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Όπως είναι το δάσος, τα μεγάλα δάση του Αμαζονίου που δίδουν οξυγόνο και καθίζουν την ατμόσφαιρα για να αναπνέει ο άνθρωπος ελεύθερα, έτσι και η Κύπρος ως σύνολο, ως σώμα και πνεύμα, καθαρίζει τον αέρα το πνευματικό και δείχνει στον κόσμο πώς μπορείς να ζήσεις ανθρώπινα. Οπότε για μένα η Κύπρος δεν είναι απλώς ένας τόπος παραθερισμού που μπορείς να βρεις καλές παραλίες ή γλυκό κλίμα, αλλά είναι και ένας τόπος που δίδει μια μαρτυρία ζωής. Και αυτό είναι ίσως σπουδαιότερο. Και αυτό έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα ο κόσμος, από ότι απλώς να βρει μια παραλία να κάνει μπάνια.
Επιστρέφοντας στο θέμα των κατεχομένων γέροντα, θα ήθελα να πω ότι πολλοί αδερφοί μας Ελληνοκύπροι δεν δέχτηκαν αυτό το άνοιγμα των συνόρων και ακόμη και ίσως και ποτέ υπό αυτές τις συνθήκες να μην επισκεφθούν τα κατεχόμενα. Ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο αυτή την στάση, πώς τη βλέπετε εσείς και αυτή την αντιμετώπιση αυτού του πραγμάτου. Δηλαδή, θεωρείται από πολλούς σαν κάτι το ταπεινωτικό, ας πούμε, να πάει σαν επισκέπτης το ίδιο σου το σπίτι και δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς?
Το άκουσα και αυτό και θυμήθηκα εκείνο το παρόμοιο που είχα ακούσει από την Ελλάδα. Πολλοί που λένε δεν μπορώ να πάω στην πόλη και να δω κλεισμένη την Αγία Σοφιά και μολυσμένα τα αγιάσματα από παλιά μέχρι τώρα τελευταία και σκαμμένους τους τάφους. Και εγώ λέω το εξής, ότι επειδή πονάς και επειδή δεν μπορείς και δεν θέλεις να πας, γι' αυτό πρέπει να πας. Αν ήθελες, ας μην πήγαινες. Το ίδιο λέω και με τους Κυπρίους που δικαιολογημένα αντιδρούν έτσι και λένε μου φαίνεται άσχημο να πάω σαν επισκέπτης στο σπίτι μου ή δεν θέλω να δω την εκκλησία του χωριού μου που θυμάμαι να είναι στολισμένη με εικόνες και να μυρίζει θυμίαμα, να τη δω στάβλο. Αλλά ίσως είμαστε υποχρεωμένοι να τη ζήσουμε αυτό το δράμα για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε ένα αγώνα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και αυτός ο αγώνας νομίζω αποτελεί το σκοπό της υπάρξεώς μας. Κοιτάξτε, το να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος σημαίνει ότι είσαι φορτωμένος με ένα χρέος παγκόσμιο. Το να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος σημαίνει ότι έχεις κάτι το οποίο οφείλεις να σώσεις και έχεις κάτι το οποίο οφείλεις να δώσεις. Και αυτός ο πλούτος είναι ένας παράξενος πλούτος, ο οποίος αυξάνει μεταδιδόμενος και προσφερόμενος. Είναι αυτό που λέμε στη λειτουργία, είναι ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και ουδέποτε δαπανόμενος. Οπότε πρέπει να σώσουμε αυτή τη μαρτυρία. Εγώ είπα και ένιωσα ότι με την εισβολή αυτή η Τουρκία δεν κατεβαίνει κάτω ως εγκύτρια δύναμης για να φέρει την τάξη, αλλά έρχεται ως βάναυσος κατακτητής και δεν έχει να φέρει τίποτε άλλο παρά αυτή τη βαναυσότητα και την κατάκτηση και τη διάλυση του ανθρώπου. Αυτό που ένιωσα ερχόμενοι σε επαφή με κάποιους γέρους Τουρκοκύπριους, ένιωσα ότι η συμπεριφορά της Κεμαλικής Τουρκία είναι συμπεριφορά απαράδεκτη και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δίθεν να μπουν στην Ευρώπη. Μακάρι να μπουν, μακάρι να εκπολιτιστούν. Αυτό που βλέπω είναι ότι όχι τους Ελληνοκυπρίους, αλλά καταρχήν τους Τουρκοκύπριους τους βλέπουν σαν κτίνη, σαν ζώα, σαν ανήπρα, δεν τους δίνουν καμία σημασία. Και αυτό που έφεραν εδώ πέρα σε ένα νησί πολιτισμένο, με μια ευωδία πνευματική, με μια μαρτυρία πνευματική, έρθαν να φέρουν μια στιγνή στρατοκρατία με τα μνημεία αυτά που έβαλαν. Και εγώ δεν καλώ τους θεολόγους να έρθουν να δουν τις εκκλησίες τις ετοιμασμένες, αλλά καλώ τους ανθρώπους που έχουν μια ευαισθησία ελάχιστη, πέστε πολιτιστική, πέστε καλλιτεχνική, πέστε τους ανθρώπους της UNESCO να δουν μνημεία και να δουν πώς έχουν βασανιστεί, πώς έχουν παραμορφωθεί τα μνημεία και τι έχει γίνει δίπλα στα μνημεία αυτά. Σε μια Πανάγια Εκκλησία να βάζεις ένα βάναυσο σύμπλεγμα του Κεμάλ Ατατούρκ δεν λέγεται, ας πούμε. Βάλ' το κάπου αλλού. Οπότε νιώθει κανείς ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα, με το να ανοίξουν αυτά τα σύνορα και με το να θέλουν οι Τούρκοι να μπουν στην Ευρώπη, παρουσιάζουν μια πλευρά του εσωτερικού τους κόσμου που είναι πλευρά βαρβαρότητος και νομίζω από αυτό πρέπει να ελευθερωθεί η ανθρωπότης και οι ίδιοι οι Τούρκοι, να ελευθερωθούν πνευματικά και οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι και οι πάντες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση ανθρώπινη, δεν λέω πνευματική, δεν είναι καν ανθρώπινη.
Δυστυχώς όμως γέροντα τα συμφέροντα των δυνατών άλλα υπαγορεύουν και όπως βλέπουμε στην πράξη όλα αυτά, έστω και από πολιτιστικής πλευράς να το έβλεπα μόνο, κάποια πράγματα θα ήταν τουλάχιστον στη θέση τους, όπως διάφορες εκκλησίες που είδατε χθες και προχθές που επισκεφθήκατε τα κατεχόμενα. Όμως φαίνεται ότι άλλος είναι ο σκοπός, ο τελικός σκοπός. Δεν τους ενδιαφέρουν, φαίνεται ούτε και αυτά ακόμη, τα οποία όπως είπετε αποπνέουν τον πολιτισμό τόσο χρόνο, αλλά και την παρουσία της εκκλησίας 2.000 χρόνια τώρα και στη Νότια Κύπρο, αλλά και στα κατεχόμενά μας. Το θέμα είναι πώς ξεπερνούμε αυτές τις συγκυρίες, ας πούμε, όπου τα συμφέροντα των χωρών οι οποίες εμπλέκονται στο δικό μας τόπο δυστυχώς δεν ευνοούν όχι το δικό μας συμφέρον, αλλά την κοινή λογική, ας πούμε. Διότι περί κοινής λογικής πρόκειται, δεν είναι για συμφέρον ή για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μιας κοινότητας έναντι της άλλης.
Πατρίγουρε, συμφωνώ, έτσι είναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο αρχηγός της πίστεως μας βλέπουμε ότι θυσιάζεται για τους φίλους του και τα χάνεις και αναπαύεσαι και σώζεσαι όταν ακούς παρακάτω ότι φίλους του θεωρεί αυτούς όχι που τον αγαπούν αλλά που αυτός αγαπά και αυτός αγαπά όλους και αυτούς που τον φτύνουν, τον βρίζουν, τον αρνούνται και τον σταυρώνουν. Οπότε αυτό που έχει να προσφέρει η Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία είναι κάτι που αγκαλιάζει και σώζει και δίδει γαλήνη και ελευθερία στον κάθε άνθρωπο. Οπότε πρέπει να αγωνιστούμε για να σωθούν αυτοί που μας βασανίζουν. Και για να είμαστε προσγειωμένοι, εγώ νομίζω ότι έχουμε την πίστη, την μία, και ανήκουμε στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και μπορούμε να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, γιατί αυτή η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έτσι που τη γνωρίζουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτή η Εκκλησία είναι ανάπαυση και σωτηρία όλου του κόσμου. Και ο Κύριος έρχεται όχι για να καταργήσει τους εχθρούς του, αλλά για να καταργήσει την έχθρα. Και μπορούμε να πούμε το εξής, ότι και εμείς σαν άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Και ίσως αυτά που γίνονται είναι αποτέλεσμα της δικής μας αδυναμίας και κακομοιριάς. Ένα. Δεύτερον, αυτοί που έρχονται ως εισβολείς, αυτοί που διοργανώνουν και συντάσσουν τα σχέδια ΑΝΑΝ, και αυτοί, όπως είπατε, μπορεί να έχουν σαν πρωτείο το συμφέρον, το οικονομικό, να αυξηθεί η ισχύ τους, η ισχύ τους, η πολιτική, η στρατιωτική. Δεν το αρνούμαστε. Αλλά εν τέλει, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Τι θα κερδίσεις εάν τυχόν είσαι δυνατός, έχεις δυνατή γροθιά, τη στιγμή που η γροθιά σου θα διαλυθεί και θα γίνουν όλα χώμα? Το θέμα είναι αν μπορεί να δεχτεί κανείς μια ανάπαυση, μια χαρά η οποία ξεπερνά το θάνατο και αγιάζει την ψυχή, το σώμα, τη ζωή και το θάνατο του καθενός. Και τώρα κάτι άλλο, εγώ νιώθω ότι η πίστη μας είναι μία ηχεία καθολική αποστολική, είναι άσπη, αμόλυντη, άφθορη, άχραντη. Εμείς δεν είμαστε άσπηλοι, αμόλυντοι. Έχουμε πολλές αδυναμίες, αμαρτήματα και πτέσματα. Από την άλλη μεριά, και σε αυτούς που θέλουν να καταπιέσουν τους αδυνάτους, βλέπετε ότι υπάρχουν και αισθήματα πνευματικά που τους κρίνουν. Ήθελα να φέρω το εξής παράδειγμα. Στον πόλεμο των Ιράκ και στους εχμαλώτους, βλέπετε, ας πούμε, ότι κάποιοι από τον Αμερικανικό στρατό φέρθηκαν βάναυσα στους εχμαλώτους, τους Ιρακινούς. Και αυτό προδόθηκε, ομολογήθηκε και κατά κάποιο τρόπο ζητάει όλοι οι πολιτισμένοι, εντός εισαγωγικών, ανθρωπότης, συγγνώμη στον πόλεμο αυτό. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το φανέρωμα έγινε από δημοσιογράφους Άγγλους και Αμερικάνους. Άρα υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστεί ο κυπριακός λαός, και θα έλεγα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Ορθοδόξου Εκκλησίας, να δοθεί αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι, στους ανθρώπους που αγαπάν τον άνθρωπο και αγαπούν τον Θεό. Και τότε θα δείτε ότι μια στιγμή δεν θα είναι οι Κύπροι 500.000 ή 1 εκατομμύριο, θα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια που θα θέλουν να σωθεί η αγιότης της Κύπρου, για να σωθεί η δυνατότητα να αναπνέει ο άνθρωπος πνευματικά. Κάπως έτσι πρέπει να παρουσιαστεί. Όχι, ξέρω, παράπονα ότι φταίει ο Μπούς, ούτε καν οι Τούρκοι. Εγώ θα πω το εξής, ότι φταίνει οι αδυναμίες μας, αλλά από την άλλη μεριά ζητάμε βοήθεια όλων να σώσουμε κάποια κοιμήλια, ένα τρόπο ζωής που είναι κοιμήλιο και δύναμη ζωής για όλους, για τους φίλους και για τους εχθρούς. Γιατί μέσα στην Ορθόδοξη Τουρκική Θεολογία δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί, αλλά υπάρχουν όλοι αδελφοί αν Χριστό.
Επιστρέφοντας στην κουβέντα μας, Γέροντα, θα ήθελα αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε επί του κυπριακού θέματος, αυτό που ανοίξαμε προηγουμένως. Ας πούμε, πριν προχωρήσουμε στη δική σας μεριά, από που προέρχεστε, στο Άγιον Όρος.
Αυτό που λέγεται μέσα μου μόνο του είναι ότι δεν μπορεί να μείνει το θέμα έτσι. Πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια, πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Αυτά τα αγιάσματα, αυτές οι εικόνες, αυτά τα προσκυνήματα, αυτό το ήθος του Ορθοδόξου Κυπριακού λαού, για να διαμορφωθεί έχει χυθέμα, δάκρυα, έχουν προηγηθεί μαρτύρια. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήσουμε. Από αγάπη σε αυτούς που μας γέννησαν και από αγάπη σε αυτούς που ακολουθούν στις νέες γενιές, να τα αφήσουμε έτσι. Νομίζω ότι σήμερα ο κυπριακός λαός, και πιο συγκεκριμένα με ηγέτη την Κυπριακή Εκκλησία, την Ορθόδοξη Κυπριακή Εκκλησία, θα πρέπει να κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι, παράλληλα με το έργο των πολιτικών, που και αυτοί έχουν ένα άγιο έργο να κάνουν, παράλληλα με το έργο των πολιτικών να προχωρήσει το θέμα. Και θα ήθελα, λέω το εξής, ότι όταν ένας μιλά για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ακούει κάποιος μη Ορθόδοξος, εάν δεν αναπαύεται ο μη Ορθόδοξος, σημαίνει ότι αυτός που μιλάει την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μιλάει ξεκάθαρα Ορθόδοξα. Μιλάει κάπως αιρετικά. Εάν τυχόν κανείς παρουσιάσει αληθινά, βλέποντας τα πράγματα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον κυπριακό πολιτισμό, όλη την ιστορία, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τις εικόνες, τα τραγούδια, τους χορούς, τη γλώσσα την ίδια, την κυπριακή, όταν το παρουσιάσει σωστά, τότε ο άλλος που θα δει, που θα ακούσει αυτή την εκπομπή ή θα παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο, θα νιώσει ότι εδώ πέρα, στη Κύπρο, υπάρχει κάτι που με αφορά, υπάρχει κάτι προσωπικό δικό μου. Αυτό με σώζει, αυτό πιστεύω, γι' αυτό θέλω να βοηθήσω, θέλω να αγωνιστώ. Δηλαδή, να μην παρουσιαστούμε ότι είμαστε λίγοι και είμαστε αδικημένοι, αλλά ότι έχουμε κάτι το οποίο σώζει την ανθρωπότητα και πρέπει όλοι οι ευαίσθητοι άνθρωποι να αγωνιστούμε για το καλό όλων μας να σωθεί. Νομίζω πρέπει να γίνει αυτή η νέα επανάσταση, η οποία είναι ειρηνική, αυτή η νέα έξοδος, η προσπάθεια να παρουσιαστεί ο πλούτος ο πνευματικός της Κύπρου και να κλέψει την καρδιά και την αγάπη και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι, σαν και αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να βασανίζονται εχμάλωτοι, που δεν θέλουν να σφάζονται οι άνθρωποι, αλλά τους ανθρώπους να ευαισθητοποιήσουν, τους ανθρώπους που θέλουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Και ο Θεός έκανε τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη και να έρθει η ειρήνη και ένας τρόπος συμβιώσεως όλων μας, που να χαιρόμαστε και τη ζωή και το θάνατο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει από τους Κυπρίους. Και τώρα που άνοιξαν τα σύνορα, αν τα πούμε σύνορα αυτά, και είδαμε την ασχήνια που έγινε και το έγκλημα που έγινε για τα Ιερά και Όσια, όχι του Κυπριακού λαού, αλλά της ανθρωπότητας, πρέπει να γίνει κάτι, πούμε. Μια άλλη επανάσταση, μια άλλη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από την Εκκλησία, από την Πολιτεία, από αυτό που λέγεται Πανεπιστήμιο Κυπριακό. Και δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο υπάρξεως παρά να σώσουμε αυτό το ένα. Γιατί δεν ξέρω πολλούς τόπους να έχουν σαρκώσει στην ύπαρξή τους ολόκληρη αυτό το ένα μήνυμα της καινή κτήσεως που μεταμορφώνει τον κόσμο και σώζει ψυχήτε και σώματι τον άνθρωπο. Οπότε είναι μεγάλη ευλογία να είσαι Κύπριος Ορθόδοξος και ένα χρέος να δώσει αυτή τη μαρτυρία σε όλους και να μην αφήσετε να ετοιμαστούν τα αγιάσματα προς όφελος όλων και προς όφελος και εκείνων που ετοιμάζουν τα αγιάσματα αυτά. Και θα έλεγα το εξής, ίσως κάποτε αργά, στη Δευτέρα Παρουσία να πούνε οι Τούρκοι, κοιτάξτε, είστε χαμένοι. Όχι γιατί χάσατε κάποιους πρωτοκαλαιώνες, αλλά γιατί με τη συμπεριφορά σας δεν μας δώσετε να καταλάβουμε ότι δεν έπρεπε να ετοιμάσουμε αυτά τα αγιάσματα που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπου, ψυχήτε και σώμα του, η προϋπόθεση σωτηρίας όλου του κόσμου. Αυτά ήθελα να έλεγα. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι, μια επανάσταση ειρηνική και σύσσωμη από όλο τον Ορθόδοξο Κυπριακό λαό. Και με ένα τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν ότι ο Ορθόδοξος Κυπριακός λαός δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, είναι μαρτυρικός λαός, ενδιαφέρεται για να σωθεί η προϋπόθεση σωτηρίας του σήματος κόσμου. Και αυτό σαρκούται στο σώμα το αγιασμένο της Ορθοδόξου Κύπρου. Και νομίζω αυτό θέλουν και οι ταλέποροι, οι Τουρκοκύπροι. Και βαθιά χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, το θέλουν και αυτοί που κατεβαίνουν βάναυσα από την Τουρκία και βάζουν αυτά τα βάναυσα μνημεία επάνω στο ιερό σώμα της. Αυτά για την Κύπρο.
Πριν, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ακόμη σχόλιο, Γέροντα. Μήπως εμείς ήδη απολέσαμε αυτό τον θησαυρό, τον πνευματικό, και πρώτοι εμείς δεν τρεφόμαστε από αυτόν. Οπότε, μη τρεφόμενοι εμείς και ψάχνοντας σε ξένα χωράφια να τραφούμε, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την τροφή και σε άλλους. Άμα εμείς από μόνοι μας δεν φροντίσουμε ή δεν επαναχτίσουμε αυτό τον θησαυρό τον οποίο κατέχουμε, αλλά ίσως να μην τον αναγνωρίζουμε σαν θησαυρό, πώς θα προσφερθεί αυτός μετά ως πρόταση σωτηρίας για όλο τον κόσμο, ακόμη και για τους εχθρούς μας. Νομίζω ότι κάπου εμείς οι ίδιοι ως λαός έχουμε απολέσει αυτή την αίσθηση.
Λέω ναι και όχι. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Μια στιγμή μπορούμε να τα χάσουμε Αλλά μια στιγμή επίσης, επειδή βρισκόμαστε γεννημένοι μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα στον Παράδεισο, νιώθουμε ότι υπάρχει μια στοργή πάτα από θεονικόσα. Δηλαδή όλα αυτά που μας παρέσυραν, είτε να απολαύσουμε τον κόσμο, είτε να αποκτήσουμε μια ισχύ, είτε να επιβιωθούμε στον άλλο με τη γροθιά μας, νιώθω μια στιγμή ότι είναι τυποτένια πράγματα. Τη στιγμή που θα πλησιάσουμε την αγιότητα της Εκκλησίας σε μια θεία λειτουργία, σε μια μεγάλη εβδομάδα, πλησιάζοντας ένα προσκύνημα, πλησιάζοντας ένα Άγιο, και θέλω και το εξής, πλησιάζοντας ένα ζώντα Άγιο. Και αυτό που νιώθω στην Κύπρο δεν είναι απλώς τα προσκυνήματα και τα αγιάσματα, αλλά αγιάσματα και χάρις Θεού που προέρχεται από ανθρώπους που ζουν σήμερα. Αλλά επειδή ζουν σήμερα, δεν θα ήθελα να τους αναφέρω. Αλλά εσείς, αν είστε προσεκτικοί, θα τους βρείτε. Θυμάμαι κάτι από τις ιστορίες τις καλογερικές. Λέγεται ότι ένας μοναχός είχε ερωτευθεί την κόρη ενός ιερέως των ειδώλων. Και εν τέλει έφτασε το σημείο να πει: εγκαταλείπω το σχήμα, το μοναχικό, την πίστη μου, για να παντρευτώ αυτή την κόρη. Και τότε ο ιερέας των ειδώλων ρώτησε το δαίμονα που λάτρευε και του είπε το γεγονός ότι αυτός εδώ θέλει να τα πετάξει όλα, να αρνεί την πίστη του και να παντρευτεί την κόρη μου. Να του τη δώσω, ναι ή όχι? Και του είπε ο δαίμονας ότι κοίταξε, μην τη δώσεις, γιατί βλέπω ένα περιστέρι να πετάει πάνω από το κεφάλι του. Και το είπε ο ιερέας σε αυτό το μοναχό, εκεί ο μοναχός τα χάσε. Σου λέει, μα τι είναι αυτή η αγάπη του Θεού? Εγώ να τα έχω χαμένα, να έτοιμος να τα προδώσω όλα και αυτός να μ' αγαπά. Και τότε έγινε ακόμα πιο συνειδητά μοναχός και έμεινε στην πίστη του. Νομίζω ότι η πίστη δική μας είναι τόσο μεγάλη που και όταν πάμε να την αρνηθούμε, αυτός δεν μας αρνείται αυτή η πίστη και αυτή η χάρις. Και έτσι πολλές φορές και με ένα παραστράτημα που πάμε να κάνουμε, αυτό γίνεται αφορμή για να νιώσουμε περισσότερο την αγάπη του Θεού και τη χάρη της πίστεως μας. Και νομίζω με αυτό το γεγονός της Βορείου Κύπρου μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν με αναπαύει όταν ακούω και λέω άλλος ότι φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε. Δεν φταίει κανείς, αυτή η δική μου αδυναμία. Αλλά επειδή έχουμε αυτή τη δύναμη που νικά το θάνατο, και αυτή είναι η δύναμη του Χριστού, της Παναγίας των Αγίων, και αυτή είναι η δύναμη και η χάρη που υπάρχει στους ταπεινούς ανθρώπους, μπορούμε να σωθούμε και μπορεί η πτώση αυτή, η πνευματική που προκάλεσε αυτή την εισβολή, να γίνει αφορμή να προχωρήσουμε περισσότερο. Εμένα μου κάνει εντύπωση μια στιγμή που βλέπω, ακούω μια γιαγιά, μια πρεσβυτέρα να μιλάει και στον τρόπο που μιλάει και σε αυτά που λέει νιώθω να υπάρχει μια ευωδία, αυτή που ευωδία που επλήρωσε τα πάντα μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η γιαγιά στα κατεχόμενα να ζει με μια άλλη η οποία ήρθε από τον Πόντο και είναι μουσουλμάνα και έγιναν αδερφές και μια βοηθά την άλλη. Δηλαδή, πέρα από τις συζητήσεις των μεγάλων, πέρα από τις προσπάθειες να επιβληθούν, πέρα από τις στρατοκρατίες που ατιμάζουν και ασχημίζουν το κάλος αυτό το πνευματικό, υπάρχει στην Εκκλησία το κάλος το πνευματικό, υπάρχει μέσα στο λαό του Θεού αυτό το κάλος και λύνονται πολλές φορές εν βοήθεια τα προβλήματα μέσα στο επίπεδο του πιστού και ταπεινού λαού. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε όχι με πείσμα ανθρώπινο, αλλά ενεργοποιώντας τη χάρη του Θεού, τη μικρά ζύμη που ζυμεί όλο το φύραμα, αυτή τη χάρη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και αξιοποιεί ακόμα και τις τόσεις μας και τις αδυναμίες μας.
Γέροντα, βρίσκεστε μοναχός και ηγούμενος σε ένα μοναστήρι το οποίο τιμά ιδιαίτερο στην Παναγία Μητέρα μας, αλλά και όλος ο χώρος, το Άγιον Όρος, είναι ο κατεξοχήν χώρος, μπορούμε να πούμε, όπου τιμάται η Παναγία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βιώνετε εσείς εκεί στο μοναστήρι αυτή την αγάπη προς την Παναγία και την δική σας, αν μπορούμε να πούμε, την Ιβυρή της, αλλά και το πρόσωπο της Παναγίας γενικότερα, και πώς βλέπετε να υπάρχει κάποιος συσχετισμός με την αγάπη που βιώνουν εμείς οι Κύπροι πάλι για την Παναγία, γιατί θα το είδατε και αυτό ότι εξίσου μεγάλη είναι και εδώ η αγάπη που τρέφουμε προς το πρόσωπο της Παναγίας με τα μοναστήρια που έχουμε αφιερωμένα, αλλά και τους ναούς, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε ορθόδοξο λαό.
Ναι, όταν πάμε στο Άγιο Όρος, όπως λέει η λέξη, είναι ένα όρος Άγιο. Να θυμηθώ τότε που μας πήγαν πρώτη φορά 300 φοιτητές την Πεντηκοστή του 1958. Πρώτη φορά φτάναμε στο Άγιο Όρος. Εκεί όπως όταν ήρθα στην Κύπρο ή πρώτη φορά πήγα στα κατεχόμενα, ένιωσα αυτή τη δύναμη την πνευματική. Θα έλεγα πολύ περισσότερο το νιώθει κανείς στο Άγιο Όρος, ότι είναι ένα όρος Άγιο. Γιατί είναι η Παναγία η προστάτης του όρους αυτού, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν όλη τους τη ζωή εκεί. Τώρα κάποιος άλλος μου έλεγε μια φορά ότι μα λέτε Άγιο Όρος και από την άλλη μεριά διαβάζουμε στην εφημερίδα ότι τσακώνεστε, γίνεστε εκεί πέρα, είστε δράμα. Και λέω ότι σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες, γιατί πράγματι εμείς είμαστε δράμα και το όρος είναι Άγιο και υπάρχει χάρη της Παναγίας. Αν ήταν άμεμπτο και άψογο, δεν θα μπορούσαμε να χωρέσουμε εμείς οι αδύνατοι και αν μπορείς ανισόρροποι άνθρωποι. Αλλά το μεγάλο γεγονός είναι ότι υπάρχει η παρουσία της Παναγίας, η παρουσία των Αγίων, η οποία παρουσία με τη χάρη της διορθώνει και όλους τους ασθενείς και θεραπεύει τους αρρώστους. Μετά δεν έλεγα τι άλλο, τι. Έρχεται ένας σταγιώρος με μια διάθεση τουριστική και χωρίς να το θέλει γίνεται προσκυνητής. Υπάρχει κάποιος που έρχεται σαν προσκυνητής και είναι εξ επαγγέλματος θρησκευόμενος και δεν παίρνει απολύτως τίποτα, γιατί έχει τη διάθεση να διορθώσει και όχι να διορθωθεί. Οπότε βλέπετε, πλησιάζοντας κανείς το Άγιο Όρος, κρίνεται. Και θυμάμαι μια άλλη περίπτωση που είχε έρθει κάποιο παιδί 15 χρονών από την Πελοπόννησο να γίνει μοναχός και στο σπίτι τους έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και είπαν ότι ήταν παράδεκτο. Στέθηκε εκεί πέρα να γίνει μοναχός, οπότε έστειλαν τον μεγαλύτερο αδερφό να τον πάρει. Ο μεγαλύτερος αδερφός που ήρθε φουριός να τον πάρει έμεινε καλόγερος και ο άλλος έφυγε. Οπότε λέμε, συμβαίνουν αυτά. Και συμβαίνουν αυτά, γυρίζοντα σε αυτό που είπατε, για τη χάρη της Παναγίας. Εγώ πριν μιλήσω για το Άγιο Όρος, θα πήγαινα λίγο στους Αγίους Τόπους. Με είχε στείλει η Ιερά Κοινότης να πάω στους Αγίους Τόπους. Και βρέθηκα με κάποιους άλλους μοναχούς στη Ναζαρέτ. Και ήταν μεσημέρι. Και δεν μπορούσαμε να προσκυνήσουμε. Γιατί ήταν κλειστά τα προσκυνήματα. Αλλά έμεινε μέσα μου σαν να μας επισκέφθηκε η Παναγία. Και λέω, σε αυτό το χωριό, σε αυτό τον τόπο, που έβλεπε αυτούς τους λόφους και ανέπνεε αυτό τον αέρα, γεννήθηκε και έζησε μια μικρή χωριατοπούλα, η οποία ανεδείχθη Θεοτόκος, η οποία έγινε η τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξτέρα συγκρίτου στο Σεραφείμ, η οποία εσάρκωσε την επιθυμία της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και λες ότι εάν είμαι εγώ ακάθαρτος, νιώθεις ότι υπάρχει μια καθαρσία στη ζωή μας και μια καθαρότηση. Και αυτή έσωσε αυτή την καθαρότητα και έγινε τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτου των Σεραφείμ. Και λες, μπορεί εμείς να είμαστε ακάθαρτοι, αλλά υπάρχει αυτή η μάνα, η καθαρή. Και λέγει κάποιος μοναχός από τα Γιώργος ότι μπορεί η πρώτη μάνα μας η Εύα να μας θύλασε με το γάλα της αδυναμίας και των παθών και η δεύτερη μάνα μας, η Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Θεού, μας θυλάζει με αυτή την στοργή, την αγαλίαση, την στοργή που νικά κάθε πόθο. Και νιώθεις ότι αυτή η χάρις υπάρχει στο Άγιο Όρος. Και τι γίνεται. Αυτό που λέει ο Άγιος ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, ότι στις δύο λέξεις Παρθένος και Θεοτόκος σώζεται και εκφράζεται όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και θυμάμαι πάλι κάτι άλλο, ότι ένας μοναχός που έλεγε γέρος ότι το άξιον είναι ο αληθός, στεκόμαστε όρθιοι γιατί είναι ο εθνικός ύμνος των μοναχών. Και θυμάμαι ένα άλλο που ένας απλός μοναχός, αγράμματος γέρος, είχε βρεθεί έξω στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί πέρα είχαν μια κουβέντα και τον ηρωνευότανε. Και μου έλεγε αυτό στην ιστορία. Και μετά μου λένε, του λένε, ναι, εσύ, διάβασε μας μια ευχή, πες μας κάτι για να φανερώσει αυτή τη δύναμη την πνευματική. Εκεί ήταν κάποιος ο οποίος τον πείραζε. Εκεί ήταν αυτός ο άνθρωπος που ένιωθε ο μοναχός ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είχε καλή διάθεση. Είχε ένα θράσος. Και μου λέει αυτός ο γέρος ο μοναχός ότι εγώ, λέει, τους είπα ότι εγώ δεν είμαι παπάς, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω καμιά ευχή. Μόνο είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε. Και εκείνη την ώρα τον έπιασε σπασμός στον άλλον και έπεσε κάτω. Έτσι που το έλεγε Θεοτόκε Παρθένε, νιώθω ότι αυτός ο γέρος ομολογούσε εκείνη την ώρα όλη την πίστη εκκλησίας και φανέρωνε όλη τη δύναμη η οποία υπήρχε μέσα του. Και λέμε Θεοτόκε Παρθένε, η Θεοτόκος είναι Παρθένος. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί δυσχάρτος του Αγίου Πνεύματος να γεννήσει το Θεό. Και λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το κάλος και η καλοσύνη αφορούσε στο κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Και όλη η ανθρωπότητα, όλη η ιστορία έχει σαν σκοπό να γεννήσει την Παρθένο, η οποία με την άκρα ταπείνωση και καθαρότητά της θα δεχθεί τον αρχαγγελικό ασπασμό και θα κυοφυρίσει και θα τέξει τον Θεόν λόγον εν σαρχή και θα γίνει Θεοτόκος. Και στη συνέχεια πάει αυτό που λέει ο Παντρές, ότι και ο άνθρωπος, ο καθένας μπορεί να γίνει κατά χάρη Θεοτόκος, δηλαδή με την ευλογία της Παναγίας να νιώσει ότι μέσα στην ύπαρξή του συλλαμβάνεται και κυοφορείται η ανυπόστατη χαρά και να νιώθει ότι οτιδήποτε και να κάνει υπάρχει μέσα του αυτή η χαρά, όπως λέει ο Άγιος Σημειών, η μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Οπότε έτσι νιώθεις ότι η κυρία Θεοτόκος, δηλαδή η Παρθένος και η ταπεινή, η οποία γεννά το Θεό, είναι προστάτης των μοναχών, είναι προστάτης του Αγίου Όρους, είναι προστάτης όλων των ταπεινών ανθρώπων. Τώρα από εκεί ένα άλλο λογισμό, ότι δεν μ' αρέσουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να λατρεύομαι είδωλα και δεν μου αρέσει να κάνουμε είδωλο τίποτα, ούτε να κάνουμε είδωλο το Άγιο Όρος, ούτε να πούμε ξέρω και εγώ είμαι εγώ αγιορείτης, άρα άγιασα. Αγιάζει κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος υπομένει, σηκώνει με καρτερία το σταυρό του, φτάνει στο σημείο να πει δόξα τω Θεώ για όλα και τότε μια στιγμή τον επισκέπτεται τη χάρη του Θεού. Οπότε τώρα αυθόρμητα θα ήθελα να πω και για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, την κυρία Μαρούλα, στην οποία με έχει οδηγήσει ο Πανιερότατος, λέμε σου, την περασμένη φορά, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, και ήταν παράλυτη και ήταν 27 έτη στο κρεβάτι και αυτή έκανε υπομονή και αυτή δεν έγινε κανένα παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, να είμαι εγώ τόσα χρόνια παράλυτη? Και τούτη τη φορά πάλι περάσαμε. Και τούτη τη φορά η κυρία Μαρούλα είναι ακόμα πιο άρρωστη. Έχει περάσει κάποιο εγκεφαλικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Και ψευδίζει μερικές λέξεις. Αλλά αυτό που έμεινε μέσα μου είναι η ίδια η χάρη. Και ακόμα περισσότερο. Ότι η κυρία Μαρούλα, παράλυτη, 30 χρόνια, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, τώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά μιλάει ξεκάθαρα το φως του προσώπου της και η αγαλίαση που είναι η αγαλίαση που βγαίνει από μέσα της, γιατί δεν έχει κανένα παράπονο και λέει δόξα τω Θεώ. Οπότε ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε στο Όρος είτε στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, εάν φτάσουμε στο σημείο να λέμε δόξα τω Θεώ και αν φτάσουμε στο σημείο να δεχόμαστε τα πάντα με ευγνωμοσύνη, τότε θα δεχθούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει η ανάπαυση του Θεού μέσα στην καρδιά μας, θα έρθει ο φωτισμός και τότε θα καταλάβουμε όλα τα υπερλόγων και αίσθηση μυστήρια τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ερμηνείες παρά μόνο εάν δεχτούμε τη χάρη του Θεού με το να κάνουμε υπομονή και να φτάσουμε στο σημείο να πούμε δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αυτό ήθελα να λέγω.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, Γέροντα, ότι δεν σώζει ο τόπος αλλά ο τρόπος, γιατί πολλές φορές συμβαίνει να ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει μέσα στην αδυναμία μας και μας φταίνε όλα τα άλλα εκτός ο εαυτός μας. Μας φταίει το περιβάλλον μας, μας φταίει ο τόπος μας, μας φταίνει οι συνάνθρωποι μας. Όμως ίσως τελικά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε θα πρέπει να είναι ο δικός μας, ο έσω άνθρωπος.
Έτσι είναι, και νομίζω ότι ο Θεός έπλασε καλά για τα πάντα και βλέπετε ότι έχει χάρη και ένα μικρό παιδάκι που παίζει, έχει τη χάρη του και ένας νέος, ένας εύος που αγωνίζεται και υπάρχει η ζύμωση στη μεγάλη του μούστου, και έχει τη χάρη του επίσης και όταν οριμάσει κανείς, και θα έλεγα σαν εικόνα, όταν το κρασί μένει στο βαρέλι δεν έχει τον κοχλασμό που έχει ο μούστος στην αρχή, αλλά όμως δεν σταματάει ποτέ το να οριμάζει το κρασί, να παίρνει πιο πολύ δύναμη και πιο πολύ άρωμα. Νομίζω ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να παραπατήσουμε. Μ' αρέσει που η Εκκλησία λέει την αλήθεια. Ουδείς αναμάρτως, έστω και αν είναι μια ημέρα του βίου αυτού επί της γης. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο Ιης Άγιος, ο Ιης Κύριος, με την Παναγία και όλους τους Αγίους που μπορούν να μας βοηθήσουν για να καταλήξουμε στο τέλος, το να παραδώσουμε ολόκληρο τον εαυτό μας Χριστό το Θεό, και τότε γίνονται όλα τα προβλήματα. Είδατε ότι αυτό που λέει πάλι ο Κύριος, ότι εάν μη ο κόκκος του σύτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν αποθάνει θα φέρει πολύ καρπό. Και αυτό που λέγει ο πατήρ Προφύριος, να αφήνουμε τον άλλον και θα έρθει η ώρα που θα επιστρέψει στον Θεό. Θα έρθει η ώρα που εκούσια θα προσφέρει την ελευθερία του στο Θεό. Και τότε προσφέροντας κανείς τον εαυτό του όλο στο Θεό, δέχεται όλη τη χάρη την οποία δεν θα μπορούσε μόνος του με κανένα τρόπο να δεχθεί.
Γέροντα, εσύ ως έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, προτού σας δώσω το λόγο για την τελικό δικό σας λόγο, θα ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση, με το εφόσον βρίσκεστε σε ένα μοναστήρι και δέχεστε καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, πώς βλέπετε εσείς ότι παίρνει κάποιος λαϊκός ευρισκόμενος εν τον κόσμο που επισκέπτεται ένα ορθόδοξο μοναστήρι, έστω και για λίγες ώρες ή για κάποιες μέρες όπως συμβαίνει στο Άγιον Όρος? Τι είναι αυτό δηλαδή που έλκει τον άνθρωπο που βρίσκεται στον κόσμο να πάει στο μοναστήρι, διότι οπωσδήποτε για να πάει κάποιος κάπου σημαίνει κάτι παίρνει από εκεί. Οποιοδήποτε ορθόδοξο μοναστήρι, δεν περιοριζόμαστε στο Άγιον Όρος, όπου ασκείται ο ορθόδοξος μοναχισμός.
Νομίζω ένα ορθόδοξο μοναστήρι που λειτουργεί σωστά είναι μια μαρτυρία του μέλλοντος αιώνος. Πώς θα είμαστε στον παράδεισο, που η ζωή θα είναι μια δοξολογία προς το Θεό και μια τελεύτερη επέκταση. Και έτσι όταν ένας είναι έτοιμος, είναι ευαίσθητος να επισκεφθεί ένα μοναστήρι, νιώθει αυτό. Από την άλλη μεριά βλέπετε ότι είμαστε εφήμεροι, τα χρόνια περνάνε σύντομα και νιώθουμε ότι τελειώνει, φεύγει η νεότητα, φεύγει αυτή η δύναμη. Από την άλλη μεριά δεν φεύγει η δίψα για τη ζωή της αιωνιότητος. Και νομίζω ότι όταν προσκυνήσει κανείς, επισκεφθεί ένα ορθόδοξο μοναστήρι, έρχεται σε επαφή με αυτή τη χάρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προσφέρει αυτή την χάρη που ξεπερνά τον θάνατο. Και έτσι νιώθει κανείς ότι μπορώ να δεχτώ αυτή τη χάρη, μπορώ να γνωρίσω τον Κύριο που είναι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων και να ζήσω και αυτή τη ζωή με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και ταυτόχρονα να περιμένω τον θάνατο με τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, με μια χαρά. Αυτό που λέει, να ζει κανείς έτσι ώστε όταν σκεφτεί το θάνατο να εξάπτεται χαρά εν την καρδία του. Τώρα είμαστε στην Κύπρο. Στο Άγιο Όρος είναι οι καλόγεροι. Αν ένας έχει αυτή την κλίση, νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Για να σας πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο. Αν όμως ένας έχει επιτυχθεί από τον Θεό να ζήσει στον κόσμο, πάλι έχει την ανάγκη από αυτή τη χαρά που ξεπερνά το θάνατο. Δεν ζούμε σε ένα μη ευλογημένο τόπο. Δεν ζούμε σε ένα χώρο που βλέπουμε απλώς πολυκατοικίες, που βλέπουμε απλώς κοσμικά κέντρα, αλλά βρίσκουμε σε ένα τόπο που υπάρχουν τα αγιάσματα, υπάρχουν οι εκκλησίες, οι άγιες εικόνες. Και έτσι μπορώ να ζήσω, να κινηθώ, να τραφεί το σώμα, αλλά ταυτόχρονα έχω την δυνατότητα να δεχτώ και αυτή τη χάρη η οποία ανικά το θάνατο. Έτσι λοιπόν, ας ζούμε αυτοί που είμαστε στο όρος με τη βοήθεια της Παναγίας όπως πρέπει, και ας ζείτε και εσείς εδώ πέρα όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία προτρέπει, και όλοι θα είμαστε μαζί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάλι ξεκινώντας την εμπειρία του Αγίου Όρους, ο τόπος της Κύπρου είναι Άγιος, μπορεί κανείς να ζήσει και μπορεί να ησυχάσει. Αυτό που συνήθως λέω είναι ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει ανάγκη από μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα. Δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια απασχολημένοι, να μην είμαστε συνέχεια παραδομένοι σε ένα ρυθμό που μας τον έχει ρυθμίσει άλλος. Θα πρέπει να βρίσκει κανείς μια ήσυχη γωνιά, να ησυχάζει, να λέει ένα Κύριε Ελέησο, να κάνει λίγη προσευχή, να επισκέφτεται τον εαυτό του, και τότε θα νιώθει ότι μπορεί να πάρει και όλη τη ζωή σαν ένα ανοιχτό λαυσαϊκό. Δηλαδή το λαυσαϊκό ή το γεροντικό τι είναι? Είναι τα βιβλία αυτά του πρώτου μοναχισμού όπου αναφέρονται κάποια παραδείγματα. Ένας άνθρωπος της αγάπης και ταπεινός σώζεται. Ένας εγωιστής, ένας υπερήφανος χαντακώνεται. Εάν τυχόν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και έχει πάρει την ευαισθησία την πραγματική, τότε μπορεί να ζει στον κόσμο και τον κόσμο όλο να τον έχει σαν ένα ανοιχτό λαυσαϊκό, δηλαδή να τρέφεται πνευματικά από τη ζωή αυτή την καθημερινή. Θα έχει ευαισθησία και θα βλέπει ότι αυτός περιαυτολογεί, αυτός είναι εγωιστής, αυτός είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγω. Ταυτόχρονα συναντώ και ανθρώπους που είναι πράγματι ευγενείς, που είναι ταπεινοί, που έχουν τη χάρη του Θεού, και αυτοί με τρέφουν πνευματικά. Όλα αυτά τα πράγματα σαν τροφή ευχολοχώνευτη ή δυσκολοχώνευτη, αλλά που έχει πολλές βιταμίνες, θα τη δεχθεί κανείς εάν τυχόν δεν ζει συνέχεια μέσα σε φασαρία και σε επιπολαιότητα, αλλά πρέπει κανείς να βρει μια ήσυχη ώρα και μια ήσυχη γωνιά για να επισκεφθεί τον εαυτό του, να προσευχηθεί και να χωνεύσει αυτά που του δίδει η ζωή. Και εγώ τώρα βλέπω ότι μπορεί κανείς αυτό να το πετύχει, και αν θέλετε μπορεί να αξιοποιήσει και τις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός, και ταυτόχρονα η Κύπρος έχει και το Τρόοδος, έχει και τα βουνά, έχει και την ησυχία, οπότε μπορεί να δουλέψει κανείς μέσα στη Λεμεσό, αλλά και μπορεί να ησυχάσει σε ένα μοναστήρι ή σε ένα χωριό.
Γέροντα, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και τα πραγματικά συγκινητικά σας λόγια, ιδιαίτερα για την κατεχόμενη Κύπρο μας. Να σας ευχαριστήσω και για την εδώ παρουσία σας, αλλά και για την παρουσία σας και την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στο πανηγύρι του ναού μας, αλλά και τη συμμετοχή σας στην θεολογική μερίδα που είχαμε διοργανώσει το περασμένο Σάββατο. Να ευχηθούμε σε εσάς καλή επιστροφή και να εξητήσουμε τις δικές σας ευχές από το περιβόλι της Παναγίας και για μας αλλά και για όλη την Κύπρο μας.